Srdačan pozdrav poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 3. juna. Vijesti su, kao i obično, na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li se Srbija odrekla ideja 5. oktobra. Sagovornici su bili dva profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, Žarko Korać i Vladimir Vuletić. Polemisalo se o tome da li je izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije težak udarac 5. oktobru. Ko je kriv što je na mjesto predsjednika Srbije došao čovjek mračne ratne prošlosti? Da li je Tadićeva politika kompromisa sa nacionalistima donijela pobjedu Nikoliću? Zašto je Demokratska stranka omogućila Socijalističkoj partiji Srbije da se bez jedne riječi izvinjenja oslobodi hipoteke 90-ih, o cinizmu Ivice Dačića koji danas otvoreno napada 5. oktobar? Zašto se Tadić ritualno zaklinje u jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu dok u praksi podržava njen raspad? Da li je Đinđić pravio kompromise o ključnim pitanjima? Zašto Tadić nije rekao ni riječi o rehabilitaciji Kvislinga u Srbiji? Da li je uspon desnice posljedice neraščišćenog odnosa prema ratnoj prošlosti, kao i o tome da li je Srbija ponovo na prekretnici na kojoj je bila i 5. oktobra? MOS je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko se Srbija udaljila od ideala u ime kojih je 5. oktobra 2000. godine oboren Slobodan Milošević. Naši sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta, Žarko Korać i Vladimir Vuletić. Gospodine Korać, po nekim mišljenjima izbor Tomislava Nikolića je težak udarac 5. oktobru.
On je nesumnjivo udarac 5. oktobru. Ja mogu da uvažim do izvesne mere, samo do izvesne mere, evoluciju Tomislava Nikolića i tog ekstremno nacionalističkog dela biračkog tela. Naravno, centralno pitanje i teško pitanje je koliko su njegovi birači se stvarno promenili, a i koliko se on promenio kao čovjek. Ja lično mislim da će se Srbija s njim suočiti sa dva problema. To su njegova biografija, on je dobrovoljac u šešnjim jedinicama u Slavoniji. Čovjek koji je sa skupštinske govornice rekao da mu nije žao što je ubijen Ćuruvi, ja sam bio u sali kad je to rekao. Čovjek koji je sa skupštinske govornice vikao ode Ratku Mladiću, čovjek koji u jednom trenutku, kad si toga setio nedavno, 90-ih, kad ga je neko nešto mu dobocivo iz sale, rekao je ne čujem, kaže bio sam na frontu pa sam ogluveo od pucanja. Dakle, takav čovjek mora mnogo da učini da ubedi veći broj ljudi da je zaista politički evoluirao. Neki mu neće nikada vjerovati, to je potpuno sigurno. Tako da to jeste strašan udarac da Srbija u 2012. godini za predsjednika bira čovjeka koji je bio Šešeljev zamjenik i to vrlo lojalni zamjenik 10 godina, dobrovoljac, čovjek koji da razne stravične neumjesne izjave dao političke, da je Srbija zaista dovršila svoj obračun sa svojom ratnom prošlošću, to se ne bi dogodilo. Samo da kažem, šta god neko zamjerao Borisu Tadiću, a mnogo što mu se može zamjeriti, on nema tu prošlost, da budemo mi potpuno načisto. I drugo, u slučaju Borisa Tadića, ipak se mora konstatirati da on bio dva puta u Srebrenici, ja bi zaista vrlo teško mogao da zamislim Nikolića, mada ni to ne isključujem da dođe u Srebrenicu, mogu ga samo zamisliti da klekne. To je stvarno jedino što bi još mogao da zamislim, da on uradi tamo i da neko mu povjeruje da je to radio iskreno. Naravno, to neće nikad raditi.
Gospodine Vuletiću, kako je vaše mišljenje, da li je izbor Tomislava Nikolića udarac 5. oktobru?
Teško je sada govoriti o tome da li je udarac ili ne. Odnosno, udarac jeste u svakom slučaju, ili je samo se postavlja sljedeće pitanje. Da nije tog udarca, da li bi možda pretio neki snažniji i veći udarac? Jer bez obzira na sve, kada govorimo o Nikoliću, ajde da kažemo najprije da je on došao sada na mjesto predsjednika na legalan način po principima koji važe u našem ustavu. Nikolićeve izjave u posljednjih nekoliko godina su sve zapravo takve da se svako u njima može pronaći. Dakle, on je i za Rusiju, i za Evropsku uniju, i za Ameriku, on je i za siromašne, ali i za bogate. On daje takve izjave koje su međusobno često protivrečne, ali svako u njima može pronaći ono što mu se dopada. I mislim da je za jedan deo evropske javnosti, a tu vidimo vrlo istaknuta imena, on neko ko je uspeo da na neki način podeli, pa na izvestan način i razori, onu ekstremističku struju koju su predstavljali Šešeljevi radikali. I u tom smislu, dakle, sad treba biti oprezan, treba vidjeti da li se zaista Nikolić preobratio u smislu u kome se ove nade gaje ili je naprosto samo što bi se reklo, za izvesno vreme promenio svoju kožu, atitud. Nije to, ostaje da se vidi. Nisam pristalica one teze da ga treba odmah napadati za nešto što je na kraju krajeva bilo dopustivo, dakle da ljudi mogu da se promene, ali daleko od toga da sam optimist i daleko od toga da mislim da je Nikolić neko ko je iskreni Evropejac, ali ajde da ostavimo vremenu i on će sam pokazati u kom pravcu zapravo želi da vodi svoju buduću politiku.
Ja se slažem s kolegom Vuletićem da treba uvijek dati šansu da se neko promeni, ali ta promjena isto ne samo što treba da bude vidljiva, nego treba da bude i realno rečena. Nikolić ni u trenutku nije rekao da se odriče ti stava, da budemo načisto kao ni Dači. Znači on još uvijek računa na to biračko telo koje Šešelj ostavio 9 godina već u Hagu, on već nema kontakt s realnošću, to je potpuno jasno po ovome što se desilo na izborima. Tako da je on ipak sačuvao i to svoje biračko telo. Nije on rekao u Srebrenici bio genocid, nije on rekao rat izazvao Milošević, ništa on od toga nije rekao. On je samo rekao ja sam Evropejac i sticajem okolnosti. Otišao je prvu stranu, poslije to je otišao u Putinu. Doduše bila je inauguracija Putinova i on ima te odnose s tom strankom, ali i to je simbolički da je proći u Rusiju. Sećate se, on čak rekao u skupštinskom govornicu je volao da je Srbija gubernija, odnosno rekao je da bude deo Ruske federacije. Vidjet ćemo konačno šta će uraditi kao predsjednik Srbije. Je nažalost Boris Tadić, ali to je posebna tema, je napravio neke institucije tamo kao da će doživotno bude predsjednik, pa je tako sada prebacio obaveštene naše službe i vojnu i civilnu pod ingerenciju šefa svoga kabineta. Dakle, neka vrlo bizarna rješenja postoje. Tadić je tu jako pogrešio, nije uopšte razmišljao o svom periodu kad ode s vlasti. Tako da bit će vrlo zanimljivo pitanje kako će on vršiti vlast, Tomislav Nikolić. Ali ja sam već jednom rekao i ostajem pri tome, neće moći senku svoje prošlosti da preskoči. Znači, vrlo sam jasan u tome, to je suviše teška i ružna senka da može da se preskoči. Prosto ne može. I drugo, on je amater politički, mnogi su ga precjenjivali, on je dobar za skupštinsku govornicu, ali on je čovjek koji ne poznaje svet. I treće, aj sad ako me baš vučete za jezik, evo imali smo u susretu u Mađarskoj, mađarski predsjednik je uhvaćen da je deo svog doktorata prepisao nekog rumunskog naučnika iz oblasti sporta, na kraju je morao da da ostavku. Dakle, vi imate predsjednika Mađarske daje ostavku zato što je uhvaćeno da je prepisao deo doktorata, a istovremeno ovdje birate za predsjednika Srbije čovjeka za koga je manje više sada jasno da je kupio svoju diplomu. Nešto nije u redu sa moralnim kriterijima u Srbiji za aktere javnog života i to je veći problem nego to mislim.
Kako tumačite činjenicu da je nakon posljednjih izbora Miloševićeva socijalistička partija ojačala do te mere da je njen predsjednik Ivica Dačić postao ključni igrač na političkoj sceni Srbije bez koga se ni jedna važna odluka ne može doneti. Gospodine Vuletiću, kako vi gledate na ovaj veliki uspon Ivice Dačića?
Pa mislim da postoji nekoliko činioca. Jedan je, on je uspeo da u ovoj vladi ili kroz ovu vladu kao partner, i to veoma lojalan partner Demokratskoj stranci, na izvestan način skine tu vrstu hipoteke sa Socijalističke partije Srbije, dakle da je dedemonizuje, jer je ona bila demonizovana u velikoj meri s pravom nakon 2000. godine. Dakle, to je uspio i time je omogućio delu biračkog tela Socijalističke partije da se vrati toj svojoj, da kažem, prvoj ljubav, jer treba imati u vidu, to su ipak ljudi koji su ovako dosta i ustrašeni, idu nekom linijom manjeg otpora, oportunističke, sada to je bilo sasvim u redu, dakle, glasati za nekoga koji je na vlasti, još drži tako važnu poziciju, jer u njihovim očima, kao što je ministarstvo policije. Treba najzad imati u vidu to da je reč o Socijalističkoj partiji koju, bez obzira šta mi o toj stvari mislili, oni se ipak drže tih socijalističkih ideja. To je za mene osnovna razlika između Nikolića i Dačića. Socijalistička partija ima svojevrsnu ideologiju, tu levu socijalističku ideologiju, i manje više u tome je možda još jedan deo nečega čemu se ima pripisati, taj njihov izborni uspjeh. Ja očekujem zapravo, s obzirom na činjenicu da na toj levici nemate mnogo drugih stranaka, da će Socijalistička partija Srbije onog trenutka kada lagano odumre jedan deo tih, da kažemo, starih nacionalistički nastrojenih socijalista, postati jedna stranka koja će možda u koaliciji sa nekim drugim socijalističkim strankama postati nešto što reprezentuje levicu u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome u kojoj meri se Srbija udaljila od ideala u ime kojih je 5. oktobra 2000. godine oboren Miloševićev režim. Sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, Vladimir Vuletić i Žarko Korać. Govori Žarko Korać.
Kolega Vuleću, što se tiče programa Socijalističke partije Srbije, koji inače pisao profesor naš akademik Mihajlo Marković, to je manje više taj program, naravno da je on dobro napisan, jer je profesor Marković bio obrazovan čovjek i pametan i znao je to, napisao dobar program. Taj program je postojao i dok je Milošević vodio šovinističke ratove i kada su otimani ljudi na teritoriji Srbije. Znači, ta partija je imala taj program, a vodila se u Srbiji politika koja je sasvim odgovarala jednim delom nekom fašističkom projektu. Hoću da kažem, program je ispravno gledati, ali šta je realizacija tog programa. Samo jedan primjer. Dačić je tek u finalu kampanje počeo da govori o tajkunima odvratnim i o privatizaciji. On ništa o toj privatizaciji nije govorio prethodnih godina. Jednu jedinu reč o tome nije rekao ili ćete teško naći izjave, kad naravno ima mnogo tajkuna koji podržavaju njegovu stranku ili su bliski njegovoj stranci.
Zanimljivo je da Ivica Dačić danas otvoreno kaže da ne zna šta je dobro doneo 5. oktobar, da mu se smučio DOS, to je demokratska opozicija koja je oborila Miloševića, a niko iz demokratske stranke koja je bila nosilac DOS-a nije reagovao. Već su sretni kada Dačić hoće u koaliciju sa njima.
On je u završnici izborne kampanje pokazao neke osobine svoje ličnosti, ne samo kao političara, jedna od njih je jedan stravičan cinizam. Znači, on je užasno ciničan. On meni deluje kao čovjek bez ikakvih, u stvari, ubeđenja ideoloških. On je vratio birače time što je direktno pljuvao DOS. Sad bi mu neko mogao reći obratno njemu, a što si ti onda u koaliciji s demokratskom strankom koja je izvela, bila stožer koalicije DOS, odnosno pokojni Zoran Đinđić. On je u završnici kampanje jako brutalno se udvarao svom biračkom telu i to se potpuno pokazalo da je on dosta beskrupulozan kao političar. Konačno on je u tim frakcijskim borbama u svojoj stranci, koji su inače vrlo snažne, ali se drže dosta izvan javnosti, stalni pobednik. Inače tamo ima nekoliko frakcija od kojih su neke baš gadne. Neke su čak jedna manja frakcija, čak i u stalnom kontaktu sa Miloševićevom suprugom u Moskvi. To nije nikakva tajna. Jedan od njih to o tome se i hvali. On je pokazao jedan cinizam na koji zaista nije niko rekao iz demokratske stranke. Ali moram da kažem, današnje rukovodstvo demokratske stranke je napravilo sanitarni otklon prema prijateljima Zorana Đinđića, to su njihove reči, ne moje, i ljudima koji su tada vodili stranku. Ako pogledate samo sudbinu Zorana Živkovića, bivšeg premijera i bivšeg potpredsjednika te stranke, hoću da kažem, ne čudim se da nije bilo mnogo reakcije, ne samo zato što je on poželjan koalicijom partner, nego zato što je i ta stranka počela da ima izvesnu ambivalenciju, ne svi u toj stranci, ali lično mislim ne članstvo, nego jedan veliki deo tog najužeg rukovodstva. Neki su izmislili svoje biografije, imaju lažne biografije, tipičan je Vuk Jeremić koji tvrdi da je pomagao otpor u Londonu i tako dalje, ako je javna tajna da je on bio veliki pristalica Socijalističke partije Srbije, možda čak i njen član u to vrijeme kao vrlo mlad čovjek. Dakle, ne znam da li bio član, to oni krije SPS to, ali svakako je bio vrlo blizak njima. Tako da mene ništa to ne čudi, to je deo greha demokratske stranke, onih pravih grehova njihovih, sadašnjeg rukovodstva, to je da ono nije u kritičnim trenucima pokazalo da ipak konzistentno stoji iz jedne ideologije, njih je savladao taj apsolutni pragmatizam i ja lično mislim da je u toj situaciji jedan paradoks, Nikolić je mogao da pobedi, ali upravo je demokratska stranka relativizovala 5. oktobar i onda je protivnik 5. oktobra mogao da pobedi. Eto, to je moje mišljenje.
Gospodine Vuletiću, mislite li vi da je demokratska stranka ovim savezom sa socijalistima, koji je praktično omogućio potpunu rehabilitaciju socijalista, u stvari relativizovala 5. oktobar?
Ako hladne glave stvar posmatramo, onda moramo jednostavno primetiti da je Socijalistička partija Srbije pre 4 godine obezbedila evropski put Srbije u tom trenutku. Situacija u kojoj se mi danas nalazimo i taj put koji jeste trnoviti, spor i tako dalje, ali dakle ne bismo ni bili na tom putu da nije bilo Socijalističke partije pre 4 godine. Slična stvar i danas. Sad moram jednostavno da branim Socijalističku partiju, ali jeste činjenica da od njihove odluke i danas zavisi da li će Srbija ići evropskim putem ili neće ići evropskim putem. Dakle, pre 4 godine su se odlučili za taj evropski put, imali su i sami koristi od toga, a danas je slična situacija. Sada, bilo bi naravno idealno da je kojim slučajem i tada i danas Demokratska partija mogla da osvoji preko 50% glasova i da sama gura u tom pravcu. Ali naprosto je činjenica da na izborima koje smo imali 2003. godine, tadašnja demokratska stranka koju je vodio gospodin Živković osvojila je, čini mi se, 13% glasova, što je bilo, ja jako mali. Verujem da je bilo ljudi koji su mogli da kažu treba se držati ideala po svaku cenu, makar imali tih svojih 10% glasova. Tadić je vodio jednu politiku koja jeste išla na ruku. Mene često, moram priznati, dovodilo do vrlo neprijatnih osjećanja, nekakvi ustupci koji su činjeni javnom mnjenju i tako dalje, ali je uspevao da ovu, ajde tako kažemo, proevropsku politiku, da za nju dobije podršku i onih ljudi koji inače nikada ne bi glasali za Demokratsku stranku. I u ostalom vidjeli smo, gospodin Jovanović je osnovao je stranku koja je imala ili se pozivala na te ideale oktobra i sada ima nekih 5 ili 6% glasova i teško da je ikada i prelazio preko toga. Dakle, imali bismo situaciju da smo se držali potpuno dogmatično onoga što su ideali jednog dela ljudi koji su izvodili 5. oktobar, i bili smo situaciju da bi vlast bila potpuno u rukama nacionalista.
Gospodine Korać, da li je dobro ovo što kaže gospodin Vuletić, da praktično evropski put Srbije je zavisio, a i da danas zavisi od socijalista?
Pa moram priznat da ovo trenutak kad se ja u potpunosti ne slažem s profesorom Vuletićem. Znači, prvo, on upisuje, kako bi rekao, velike političke motive Dačiću. Dačić je jedan sitni kalkulant i pragmatičar. On je uspeo da opere svoju stranku, a da ta stranka ni u jednom trenutku nije ništa rekla o svojoj prošlosti, da ne priča o tome da se izvinila. Znate šta, treba biti vrlo moralno tup pa preći preko te činjenice. Dačić je sada rekao prvi put pre nekoliko mjeseci, da slušajte pažljivo formulaciju za pamet, da bi on mogao da se izvini, znači nije se izvinio, da bi mogao da se izvini za ono za što njegova stranka nije jedino kriva. Njegova stranka je jedino kriva, jer ja bar to znam, bio sam poslanik opozicije 90-ih, ta stranka je držala apsolutnu vlast u Srbiji, znači i jeste jedino kriva. To je pod jedan. Znači, on je to vrlo vešto uradio, ja mu to priznajem. Tadić mu je obećao ulazak u Socijalističku internacionalu, što se uzgred bude rečeno nije desilo, i to je posebna tema, zbog protivljenja nekih stranaka iz regiona. Uzgred i neke druge stranke su jako protiv, ne bi sad otvarao tu temu, kao Švedska i tako dalje, Socijaldemokratska partija, one su svesne toga da on nikada ni nikako izvinjenje uputio. To je nezapamćeno. Sve postkomunističke stranke i Poljska, ja bi mogao primjere da radi, Poljska i Ujedinjena radnička partija, one su sve uputile izvinjenje građanima za ono što se dešavalo u jednom drugom periodu u komunizmu, i to je neko standardno ponašanje. Znači, Dačić uspeo da se reformiše, ne kazaši jednu reč o prošlosti, to je pod jedan. Pod dva, upravo je Srbija završila na ovoj tački sporih promjena, baš zato što je Tadić ostvario takozvani put srednji, znači realizacija takozvanog srednjeg puta je na kraju i dovela Nikolića na vlast, zato što je izbrisane su prave ideološke političke razlike. Samo tamo gde se izbrišu te razlike, protiv čega ja jesam, mogućno je onda da glasači misle da izbor Nikolića i nije neka veliki problem. Lukavstvo uma, znači, kaže u policiji, budi ti malo nacionalista, pravi se nacionalista da bi išao evropskim putem. To je mogućna pozicija i Tadić je najbolji primjer za tu poziciju. Ali treba pogledati kako smo mi dobili status kandidata i kada smo ga dobili. Treba pogledati da li ćemo mi dobiti datum početka pregovora, Crna Gora će ga očigledno dobiti uskoro. Treba vidjeti šta je Srbija sve propustila plaćajući tu cenu. Dakle, ja se slažem da se može ići tim putem. I Tadić je najbolji primjer uspješnosti tog puta. Cena također postoji zato da ti dva puta budeš izabran na izborima za predsjednika, to je uspjeh svakako, i moguće da Tadić pojavi kao najuspješniji predsjednik Demokratske stranke u nekoj njenoj skorijoj istoriji. To je apsolutno moguće. Dva puta predsjednik, sada će biti premijer. Ali treba ipak trezveno sad sesti, bez neke strasti posebne, i gledati šta su stvarni efekti demokratske tranzicije u Srbiji. Ne govorim sad samo o pljački i korupciji koje imate i u drugim postkomunističkim zemljama, od Bugarske do Letonije. Ali ja lično mislim da tamo gde se brišu stvarne ideološke razlike, to su cene u politici koje se plaćaju, koje se mogu plaćati da biste bili, po znaci navoda, uspješan političar, ali to nisu cene koje sam ja voljan da platim. Ako u jednom trenutku građani Srbije ne žele reforme, ne žele evropski put, i to je jedna realnost, i Srbija će biti van toga, ali gurati Srbiju tim putem, a onda istovremeno negirati sve atribute tog puta, na primjer odnos prema zločinima, prema prošlim ratovima, odnos prema susjedima, oprostite, pitaju me u poslije vrijeme iz Sarajeva neprekidno razni mediji, da li će Nikolić da promijeni nešto u politici prema Bosni i Hercegovini. Ja kažem, pa šta može da promijeni kad je već tu matricu napravio Tadić? To je virtualno zaklinjanje u jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, u stvari u praksi potpuno podržavanje raspada, time što Dodik, bez kritike se dočekuju sve Dodikove izjave o tome da je to jedna veštačka država, i nije slučajno da je Dodik tako srdačno podržao Tadića, jer on boljeg partnera za to nije imao. Zapravo Nikolić paradoksalno ne može bude čak ni bolji, pa može bude gori, jer Tadić ima neki evropski kredibilitet. U politici se uvek mora razmisliti šta je cena i šta je efekat. Znači, i ako to se ne radi, ako je jedini uspjeh da budeš izabran, e onda je to u redu, ali onda to ima strahovitu cenu koja nekada ne izgleda velika, a nekada izgleda ogromna. Dakle, ja jesam da ne bude pogrešno shvaćen, ja nisam u mojim godinama neki apsolutni radikal, ja se s kolegom Vuletićem slažem da je potreban nekada kompromis, da nekada neki partner ti je neophodan, ali može i da se kaže, građani Srbije, hteli ste nacionaliste, protiv ste Evropske unije, izvolite, uživajte u plodovima svojih izbora.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome u kojoj meri se Srbija udaljila od ideala u ime kojih je 5. oktobra 2000. godine oboren Miloševićev režim. Sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, Žarko Korać i Vladimir Vuletić. Govori Vladimir Vuletić.
Nažalost, nisam baš mlad da bih mogao da izdržim još jedan period vladavine nacionalista onakav kakav je bio tokom 90. godina i ne bih želao ni da moja deca to iskustvo prožive. I iz tog razloga itekako imam razumevanja za ljude poput Tadića koji pragmatičnim merama pokušavaju da naprave te male pomake. Mislim, možemo mi postaviti stvari drugačije. Možemo postaviti lestvicu relativno visoko i reći, evo, otprilike ovako bi stvari trebalo da izgledaju, a vi građani kada jednostavno dorastete do tog nivoa i preskučite tu lestvicu, onda izvolite, pa ste zaslužili da uđete u Europu i možete ići u Europu. Međutim, kažem, bojim se da taj pristup jednostavno nas ne bi nikada ni doveo nigde i da smo se držali tog pristupa, Milošević bi još uvek verovatno vladao Srbijom, jer treba se setiti da je i 5. oktobar zapravo bio posljedica jednog, i to ne malo kompromis. 5. oktobar je bio mešavina veoma različitih ideologija, politika i tako dalje, kojima je jedini zajednički element bio neprijateljstvo prema Milošević, naravno iz različitih razloga. Dakle, u tom smislu je i premijer Đinđić bio također sklon toj vrsti kompromisa i ušao je u politički aranžman sa ljudima sa kojima sigurno da je bilo samo do njega i do njegovih ideala i ciljeva nikada ne bi ulazio, ali je to jednostavno bila cena da bi se neke stvari pomerile. U tom smislu mislim da je i danas politika koju vodi Tadić politika za koju ja opet kažem prilično neki put me izbaci iz takta. Ja recimo ne mogu da shvatim da imate izbore u maju i umjesto da građanima objašnjavate čitavu složenu ekonomsku situaciju u svetu i zašto između ostalog i ovdje ovako, onako ne, vi iskopavate Dražu Mihajlovića čitavo proleće, što je mislim meni, ja stvarno ne mogu ni dan danas da se opasuljim, a da pritom ne mogu ni da shvatim stvari zbog čega se. Recimo je samo jedan od primjera, ali opet hoće kažem da uprkos dakle svim tim minusima postoji nešto što jeste jedna logika koja lagano Srbiju gura, udaljava i ovi udarci kao što je između ostalog i izbor Nikolića za predsjednika, dakle mogu biti shvaćeni kao tragedija, a mogu biti na neki način ili moraju po mom mišljenju biti savladani time što će formirati vladu opet jedna više proevropska struja nego ona koju bi predstavljao Nikolić i njegovi saradnici politički.
Gospodine Korać?
Pa dobro, to su dve pozicije, znači, kako bi rekao, profesor Vuletić ima više razumevanja, to jeste faktički pozicija Demokratske stranke danas, ja imam drugačije mišljenje, mogli bi puno rasvetiti tome šta je Đinđić pristao, zašto nije pristao, čemu je pristao, podsjećam da je Đinđić ušao odmah u konflikt sa tim delom nacionalističkim i antievropskim DOS-a, zavereničkim, urotničkim koji ga na kraju ubio. Ta priča Đinđić pravio kompromise, uvijek se prave neki kompromisi, ali on ključni kompromis nije uopšte napravio, jer on je od juna 2001. ušao u težak politički sukob sa Koštunicom, oni na kraju više nisu ni govorili. Pretjerana sklonost kompromisima na kraju se obije o glavu građana Srbije. Evo sad Tadić opet kaže da hoće obračun s tajkunima. Koliko ja znam, on nema neke posebne veze s tajkunima, ni finansijske, ni druge, što mu služi na čast, ali ima njegovo okruženje, naravno, imaju ministri u njegovoj vladi. Mene kopka šta ga ispričavalo prethodne 4 godine da tu temu istakne. Znači, imamo neprekidnu jednu demagogiju koja Srbiju stravično košta. U takvoj atmosferi izabran Tomislav Nikolić, gdje vi dobijete za predsjednika države čovjeka čija cijela politička biografija pokazuje jednog osraćenog šovinistu i čovjeka koji podržava rat i klanicu. Ne može se s tim ići u Europu. u 21. veku. Nema ni jednog predsjednika u Evropi danas koji ima takvu biografiju. To je jedan paradoks ovih izbora. Njemu je praktično pripremio donekle pobedu sam Boris Tadić s tim kompromisima. I iako je Srbija se trgla, jedan veliki deo Srbije, tek izborom Tomislava Nikolića, nesporna je činjenica da taj izbor pokazuje da nešto sa sistemom političkih i moralnih etičkih vrednosti u Srbiji ipak je gore nego u drugim delovima Evrope.
Gospodine Vuletić?
Ja bih bio najsrećniji kada bismo mi mogli da kažemo dobro, evo sada postavljamo određene principe i očekujemo da građani se opredele prema tim principima. Bojim se, međutim, da je Srbija zemlja na periferiji i globalnih, pa i evropskih i ekonomskih tokova, dakle siromašna zemlja, zemlja sa najviše nepismenih, zemlja sa jednom tradicijom koja nije ni na koji način demokratska, mi nemamo nekakvu bogatu demokratsku tradiciju, zemlja koja je na različite načine na dnu Evrope i sada je teško očekivati da će ovde ljudi prepoznati ono što su nekakve vrhunske evropske vrednosti. Tako da oni koji takve ciljeve postavljaju mogu očekivati da će imati 10-15, možda 20% glasova i da će zapravo sa tih 20% glasova biti u stalnoj manjini, u stalnoj opoziciji. Ja zato ponovo, kako bih rekao, više apelujem na to da ljudi imaju više razumevanja za one koji se trude da možda i sa nekom politikom kompromisa pokušavaju da izvuku zemlju iz ovoga gliba o kome govorim.
Gospodine Korać?
Ja inače imam izvesno razumevanje za tezu profesora Vuletića, ali ja smatram da se kompromisi oko neke stvari ne mogu praviti. Evo uzao sam primjer rehabilitacije Kvislinga u Drugom svjetskom ratu. Pa za ime Božje, pa De Gaulle je posle Drugog svjetskog rata osudio maršala Petena na smrt, on je na smrt osuđen na sudskom procesu, on nije pogubljen samo zato što je bio duboko da je bio mlađi, De Gaulle bi ga nemilosrdno dozvolio tu egzekuciju. Pa šta je bilo sa Kvislingom u Norveškoj? Ovdje ispada da su Norvežani i Francuzi divni narodi, a su Srbi neki fini, pitomi narod, koji je to sirotog Nedića, Nedić je odgovoran za saradnju sa okupatorima svoje zemlje. Ovdje se kolaboracija proglašava za herojski čin. Ne može Tadić da bude nem. Tadić nema jednu izjavu o tom. E to je ono kada govori, truli kompromisi. Vi ćete reći, pa tako će dobiti još nekog glasača. Nedićevca i dobio je. Moram da kažem da Srbija ne ide u dobrom pravcu tamo gde je kompromis jedini kriterijum ostajanja na vlasti.
Evo dobro, ako se slažete, ja bi evo na kraju da se vratim ovoj početnoj temi ukratko u zaključku, gospodine Vuletiću, gde je danas Srbija u odnosu na 5. oktobar?
Kada je reč o stanju duha, Srbija je danas ponovo negde na nekoj vrsti prekretnice, nekoj vrsti preispitivanja, ponovo je tamo otprilike gde je bila 5. oktobra, pita se da li je i koji je put za nju bolje. Ja sam zbog toga tako oprezan i mislim da je sada situacija takva da velike reči, krupni zahvati mogu zapravo da Srbiju gurnu u ponor iz koga bi, bojim se, jako teško izašla. I zato sam tako oprezan i zato mislim da uprkos mnogo čemu sa čime se ja lično i intimno ne slažem, mislim da treba fino i lagano vagati, pa čak nekada praviti i kompromise koje inače ne bismo možda u privatnom životu nikada pravili, dakle verovatno u privatnom životu nikada ne bi s nekim seo za sto da rušam, ali u politici morate da napravite i te kompromise koji će spasiti Srbiju od tog ponora.
Gospodine Korać, vaš zaključak, gde je Srbija danas u odnosu na 5. oktobar?
Ona je izborom Tomislava Nikolića pokazala da još uvijek ima veoma krupne dileme oko toga kojim putem da ide. Taj izbor i simbolički realno pokazuje da Srbija još uvijek velikim delom luta u izboru svoga pravca razvoja političkog. Uzrok je, i ponavljaću dok sam živ, nerašićen odnos prema prošlosti 90-ih. To nije politika koja je pala s neba, nju niko nije uneo kao neki virus, kao zarazu u Srbiji. Ona je autentično bila proizvod stanja duha u ovom društvu i ta politika nije naišla na svoju stvarnu kritičku revalorizaciju i samo u takvoj atmosferi je moguće da Tomislav Nikolić bude izbran. Odmah da kaže, Srbija je mogla da napravi razne pogrešne izbore svoga predsjednika, ali je ipak više nego karakterično da je izabran Šešeljev zamjenik i čovjek koji je bio dobrovoljac na frontu i koji se veoma agresivno politički ponašao 90. godina, dakle pripada onom najtvrđem, čak tvrđem jezgru ideološkom te politike nego što je bio sam Slobodan Milošević i Socijalistička partija Srbije. Finale njegovog izbora za predsjednika, bojim se, biće da će na sljedećim izborima ta ista ideološka matrica pobijediti Srbiju, čekaju po meni teški godinu dve.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Filozofskog fakulteta iz Beograda, Vladimir Vuletić i Žarko Korać. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, toliko u ovom polusatnom druženju. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje da za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo 20 godina od zločina nad Nesrbima u Prijedoru. Vlast u tom gradu ne dozvoljava odavanje počasti žrtvama.
Ova bitka oko Prijedora i negiranja zločina u Prijedoru, ja sam želio da dočaram da to nije samo bitka Prijedorčana, da je to bitno svima nama i svima ljudima dobre volje. Da negiranje zločina bilo kakve nacije, etničke grupe nije korektno, nije u redu i da postoje neke vrijednosti koje su van politike i van etničke etiketa.
Tužioci u Bosni i Hercegovini nerado dovršavaju proces ekshumacija zbog čega stotine tijela čeka na identifikaciju.
Po nama u institutu to je nelogičan pristup, jer ako je neko u nekoj masovnoj grobnici u kojoj je bilo 28 ili 30 žrtava izvršio identifikaciju 25, 26 žrtava, a sada su se stekli uslovi za identifikaciju i preostali jedne ili dvije žrtve, mi smatramo u institutu da bi to trebao da uradi isti onaj tužilac koji je izlazio na lice mjesta.
Zašto Srbija obustavlja sudske procese pomagačima Ratka Mladića?
Mene niko ne može da ubedi da u sistemu više ne postoje ljudi koji se međusobno štite zbog onoga što su činili pre nekoliko godina. Znači, ne govorimo o periodu pre 20 godina pa da vi imate ove mogućnosti da su ti ljudi pa sada van sistema, već govorimo o tome da je pre nekoliko godina očigledno postoje jedan paralelni sistem koji je bio dovoljno sposoban da štiti na koji su bili optuženi u Haškom tribunalu.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
20 godina nakon rata Institut za traženje nestalih traga za još 900 Prijedorčana. U ovom gradu u kome su se desili neki od najstrašnijih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini ubijeno je više od 3000 građana nesrpske nacionalnosti. Odvođeni su i zatvarani u logore Omarska, Trnopolje i Keraterm, gdje su sistematski mučeni, a veliki broj njih je ubijen. Ubijeno je više od 200 žena i 10 djevojčica iz ovog grada, a Prijedor je zauvijek izgubio svoju predratnu sliku. Na zločine nad Prijedorčanima podsjeća Marija Arnautović.
Bez obzira na činjenicu da su se u opštini Prijedor desili neki od najstrašnijih zločina u proteklom ratu, opštinske vlasti u tom gradu do danas nisu odale poštu žrtvama. 31. maja 1992. godine lokalne vlasti u Prijedoru izdaju naredbu putem radija da nesrpsko stanovništvo obilježi svoje kuće bijelim čaršafom ili zastavom i da pri izlasku iz kuće stave bijele trake oko rukava. Nekoliko mjeseci kasnije hiljade civila, Bošnjaka i Hrvata zatvoreno je u logore. Među najzloglasnijim bio je logor Omarska smješten u rudniku Ljubija. O zlostavljanjima se saznaje dva mjeseca nakon što je logor otvoren i to iz stranih medija. U logoru Omarska bilo je zatočeno preko 3000 ljudi. Stotine ih je ubijeno, a neki su odvođeni u druge logore, Manjaču, Keraterm i Trnopolje. O strašnim zločinima u Prijedoru svjedočili su preživjeli. Jedan od njih je Idris Merdžanić. On je svjedočio u procesu protiv Milomira Stakića.
Jedno dijete, žensko, kojim su obje noge potkoljence su bile odbijene i curica je umirala. Imali smo jedno dijete, izvinite. Jedino što su rekli to je umrite balije, čuo se smijeh u pozadini i onako ćemo vas sve pobiti i to je bio sav razgovor.
U istom procesu svjedočio je pred Haškim tribunalom i Ivo Atlija.
Preko puta kuće Ljubice Dizdarević pod jednom velikom kruškom bila je hrpa od nekih 10-12 leševa. Teško za prebrojiti točno koliko jer su bili djelomično posuti zemljom, ali su virjele van glave, ruke, noge.
Milomir Stakić za zločine u Prijedoru i logorima u ovoj regiji pred Haškim tribunalom osuđen je na 40 godina zatvora. Radoslav Brđanin na 32 godine, a Zoran Žigić na 25 godina. To su samo neke od kazni koje su izrečene za zločine u Prijedoru pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima. Ujedno to su i najveće kazne izrečene za zločine u Prijedoru. Bez obzira na brojne presude, zločini u ovom gradu i dalje se negiraju. Tako je policija nedavno zabranila postavljanje instalacije koje je imalo za cilj da oda počast za preko 200 ubijenih žena i 10 djevojčica iz tog grada. Milada Hođić, Udruženje Prijedorčanki Izvor.
23. maja planirali instalaciju ubijenih žena i djevojčica, znači 256 ubijenih žena i 10 djevojčica, gdje smo znači planirali da postavimo vreće sa njihovim imenima i fotografijama i na svakoj vreći po jedna ruža. Tim činom želimo da podsjetimo na sve te žene i djevojčice, znači koje su postojale, živjele u tom gradu, velika većina njih još uvijek se vodi kao nestala. Mi smo dobili zabranu od policije u Prijedoru.
23. maja u Prijedoru je sam na gradskom trgu sa bijelom trakom na ruci u znak protesta stajao Emir Hođić. Osjećao se, kaže, poniženo.
A trebao sam da se osjećam hrabro i da se osjećam ponosan, a osjećao sam se ponižen. Jer upravo na tom mjestu gdje su trebala da bude komemoracija, gdje trebalo bude više ljudi, da to bude jedna instalacija, da se građanima Prijedora predstavi šta se stvar ovdje desilo, toga nema, nego ja stojim tu sam i ono kao u nekom cirkusu ljudi me posmatraju i pitaju se šta, ko je on, šta on ovdje radi, šta nosi, kao da ja nešto krivo radim, kao da ja njima neku štetu nanosim.
Institut za traženje nestalih 20 godina nakon rata traga za preko 900 Prijedorčana. Također, prema podacima ovog instituta, preko 3000 ljudi, većinom Bošnjaka, ubijeno je u Prijedoru. Amor Mašović iz Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine.
Više od 2100 njih je do sad ekshumirano, velika većina i identificirana, preda posmrtne ostaci njihovim porodicama. Mi u ovom času tragamo, da kaže mi, mislim na Institut za nestale osobe, za više od 900 Prijedorčana koji se, to je zasigurno, nalaze u najmanje tri velike masovne grobnice i vjerovatno desetinama manjih pojedinačnih ili zajedničkih grobnica.
Prvi put ove godine, 31. maj, obilježen je kao svjetski dan bijelih traka. Riječ je o globalnoj kampanji kojoj se preko društvenih mreža priključilo hiljade ljudi iz više od 60 zemalja širom svijeta. Cilj akcije je podizanje svijesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava masovnih zločina i nepravde, ali i podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru izdale naredbu da nesrpsko stanovništvo obilježi svoje kuće. Prijedorčanin Emir Hođić dan prije toga obišao je mjesta stradanja civila, koji se, kako kaže, na dan bijelih traka drugi nisu sjetili.
Ova bitka oko Prijedora i negiranja zločina u Prijedoru, ja sam želio da dočaram, to nije samo bitka Prijedorčana, da je to bitno svima nama i svima ljudima dobre volje, da negiranje zločina bilo kakvoj nacije, etničke grupe, nije korektno, nije u redu i da postoje neke vrijednosti koje su van politike i van etničke etiketa.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za 8000 nestalih osoba. U udruženjima porodica nestalih kažu kako su svjesni da neka tijela nikad neće biti nađena, ali da im još teže pada činjenica da pojedini tužioci izbjegavaju da provedu proceduru identifikacije nestalih. Da se to zaista dešava potvrđuju i u državnom tužilaštvu koje je 2010. godine preuzelo nadležnost procesa ekshumacija. Prilog o tome pripremila Dženana Karabegović.
Pojedini okružni i kantonalni tužioci odbijaju da nakon ekshumacija provedu proceduru identifikacije tijela žrtava proteklog rata, obrazlažući to time da je u međuvremenu predmet ustupljen nekom drugom tužilaštvu. Sve se dešava uprkos tome što je od 2010. tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo nadležnost procesa ekshumacija i u toj pravosudnoj instituciji priznaju da imaju problem saradnje u toj oblasti sa pojedinim okružnim, odnosno kantonalnim tužilaštvima. Portparol Selma Hećimović.
Nažalost, neka tužilaštva ne postupaju u skladu sa pomenutim zaključkom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine čini inspirati na sprovođenju zaključka, odnosno da se ekshumacije ranije preuzete od strane okružnih i kantonalnih tužilaštava završe do kraja.
Nezadovoljstvo saradnjom na relaciji okružnih i kantonalnih tužilaštava i tužilaštva Bosne i Hercegovine ne kriju ni u Državnom institutu za nestale osobe. Jedan od članova kolegija direktora, Amor Mašović, za naš program kaže.
Po nama u institutu
institutu, to je nelogičan pristup, jer ako je neko u nekoj masovnoj grobnici u kojoj je bilo 28 ili 30 žrtava izvršio identifikaciju 25, 26 žrtava, a sada su se stekli uslovi za identifikaciju i preostali jedne ili dvije žrtve, mi smatramo u institutu da bi to trebao da uradi isti onaj tužilac koji je izlazio na lice mjesta, dakle koji je rukovodio ekshumacijom, koji je rukovodio autopsijom i identifikacijom većeg broja žrtava.
Iako je od rata prošlo 17 godina, proces traganja za nestalim osobama u Bosni i Hercegovini još traje. Udruženjima porodica nestalih ističu kako su svjesni da neka tijela nikada neće biti pronađena, ali im još teže pada činjenica da pojedini tužioci izbjegavaju da provedu proceduru identifikacije nestalih osoba. Milan Mandić, predsjednik Udruženja nestalih i zarobljenih Sarajevsko-Romanijske regije.
Pošto nerado rade te predmete ratnih zločina, najvjerovatnije je da ljudi imaju možda i neku normu koju moraju ostvariti na mjesečnom nivou, pa onda mu je lakše da radi obijanje traske ili prodavnice, nego da radi ovamo na ratnim zločinima gdje u pojedinim slučajima mora i po nekoliko desetina svjedoka saslušati, tako da su ti predmeti se otegnu i onda najvjerovatnije ne može da ispuni normu koja mu je zadata da uradi za taj mjesec.
U subotu je u Gornjoj Kalesi obavljen ukop 32 tijela civilnih žrtava stradalih u zločinima u Zvorniku tokom rata. Samo na području te opštine do sada je ekshumirano nekoliko stotina tijela, a traga se još za desetinama. Hakija Smajlović, sekretar Udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica te opštine, kaže kako se procesom traženja nestalih bavi od 1994. te da nije mogao ni pretpostaviti da će i 18 godina poslije tragati za onima koji su nestali ratnih godina.
Kad smo možda mogli neke informacije prije imati, da li je to neki pritisak trebalo vršiti, da. Međutim, ovdje je došlo do podjele žrtava, moram reći ovoga puta, jer Komisija Republike Srpske imaju više informacije oko grobnica, dok je za Zvornik malo ta situacija teža, jednostavno nema informacije. Znači, za 500 tijela iz 1992. godine, gdje su, da li su možda i u Drini, da li su možda, ne imamo informacije da su bacani u peći, tako da više niko pouzdano ne može reći gdje bi mogli biti i gdje su skriveni, šta je sve.
Kako se u Bosni i Hercegovini traga za još nekoliko hiljada osoba, a pojedini okružni i kantonalni tužioci ne rade svoj posao na procesu identifikacije, vrlo često u javnosti se mogu čuti optužbe na račun Instituta za nestale osobe BiH. U toj instituciji navode kako su nepravedno optuženi, jer je prema riječima Marka Jurišića, jednog od članova kolegija direktora, institut formiran kao alibi bosansko-hercegovačkih vlasti, te da je njihova odgovornost proces traženja nestalih.
I često mi pravimo paralele u potpori organima vlasti u regionu, u Republici Srbiji i Hrvatskoj sa našom zemljom i onda uočimo jednu vrlo, vrlo čudnu, maltene neobjašnjivu činjenicu da je pitanje nestalih osoba u bilateralnim sporazumima sa predsjednicima susjednih zemalja, premijera. Prvo pitanje da su naše kolege u regionu bolje opskrbljeni svim potrebnim sredstvima, a u Bosni i Hercegovini gdje se još uvijek traga za 8.500 nestalih osoba, to pitanje jednostavno gurnuto u stranu, gurnuto pod tepih i uglavnom se kaže evo imate institut, a samo se kad to zatreba izlače pitanja i onda se politizira procesom traženja nestalih osoba.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Na suđenjima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini sudovi imaju mogućnost da za ista ili slična krivična djela izriču različite kazne, jer se primjenjuju dva zakona, Krivični zakon Bosne i Hercegovine i Krivični zakon bivše Jugoslavije. Uprkos pokušajima da se zakonodavstvo ujednači, ova praksa će se nastaviti i u buduće. S druge strane, niz problema koji opterećuju tužilaštva usporava proces suđenja, a dovedeni su u pitanje i rokovi zacrtani strategijom o okončanju predmeta ratnih zločina pred domaćim sudovima. O tome opširno Arnes Grbešić.
Na suđenjima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i dalje će biti moguće da sudovi za ista ili slična krivična djela izriču različite kazne, jer će se i u buduće primjenjivati dva zakona, Krivični zakon BiH i Krivični zakon bivše Jugoslavije. Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Enisa Adrović.
Još uvijek je to aktuelni problem. Mi nemamo jedan mehanizam za ujednačavanje sudske prakse.
Glavni tužioci državnog, entitetskih i tužilaštva Brčko distrikta Dogovorili su se da će u narednom periodu svaka tri mjeseca održavati sastanke o primjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ili ono koji je naslijeđen iz bivše Jugoslavije, kaže Adrović.
Tako da ćemo se dogovarati o tome na koji način će se vršiti kvalifikacije, koja primjena zakona kada su u pitanju tužilaštva.
Tužioci su zatražili da Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i nadležna ministarstva pokrenu inicijativu da se donese jedinstveni pravilnik o poslovanju tužilaca kojim bi se ujednačila primjena zakonskih propisa na suđenjima za ratne zločine. Kada će i hoće li uopšte taj pravilnik biti usvojen u ovom trenutku nije poznato. Izvjesno je s druge strane da rokovi za okončanje suđenja za ratne zločine koji su navedeni u strategiji o procesuiranju predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini najvjerojatnije neće biti ispoštovani. Član nadzornog tijela za provođenje državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina Zekerija Mujkanović.
Postoji još ogroman broj predmeta koje treba procesuirati i postavlja se pitanje da li će pravosuđe moći ispoštovati ove rokove za procesuiranje predmeta.
Prema državnoj strategiji koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prije 3,5 godine, bilo je predviđeno da se najsloženiji i prioritetni predmeti ratnih zločina završe do kraja 2015. godine, a ostali u roku od 15 godina. Vršiteljica dužnosti glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Jadranka Lokmić-Misirača kaže da je državno tužilaštvo riješilo do sada oko 200 predmeta, te da se poduzimaju mjere kako bi se ubrzao rad na procesuiranju ostalih.
Znalazimo, znači, šta je ono i subjektivno i objektivno što bismo trebali razriješiti, otkloniti, da unaprijedimo svoj rad. U svakom slučaju on trebao ići u smjeru skraćivanja dužine trajanja istraga i završavanja predmeta odlukama tužilaštva.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine također je spremno da svoje kapacitete stavi na raspolaganje i drugim pravosudnim institucijama, kaže zamjenik glavnog tužioca federalnog tužilaštva Tihomir Jurko.
Da kantonalna tužiteljstva pokušaju i da koriste kapacitete tužiteljstva BiH oko pojedinih pitanja, posebno kad su pitanje zaštita svjedoka gdje kantonalna tužiteljstva nemaju kapacitete da bi to osigurali.
Glavni tužilac tužilaštva Republike Srpske Mahmud Šraka očekuje da će na području ovog entiteta u narednih 6 do 7 godina 80% predmeta ratnih zločina biti privedeno kraju. Na primjeru okružnog tužilaštva Doboj, Šraka objašnjava promjene u načinu rada okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj.
Tu imamo tri tužioca koji su radili 10% ratnih zločina, 90% drugih poslova. Ono što smo sad dogovorili je da se zaduži jedan, eventualno dva rat tužioca da samo rade te poslove. I u analizi koju smo mi napravili, ratni zločini što su izvršeni u Doboju odnosi se 85% na strane državljani koji nisu dostupne. Vjerujemo potpisivanjem ovoga protokola o saradnji u stupanju da ćemo 60% ratnih zločina u Doboju riješiti zato što će biti ustupljeni određenim tužilaštvima susjednih zemalja.
Glavni tužioci Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Brčkog distrikta smatraju da je u Bosni i Hercegovini potrebno stvoriti pravni temelj za uspostavljanje regionalne tužilačke saradnje u predmetima ratnih zločina. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Iako su još po hapšenju Ratka Mladića srbijanske vlasti najavile istragu o tome ko je njemu, ali i ostalim haškim optuženicima omogućivao da dugi niz godina izbjegavaju pravdu, ni danas ne daju odgovore na to pitanje. Da će morati da rasvijetle mrežu jataka, upozorio ih je nedavno i glavni tužilac Serge Bramerc prilikom posjete Beogradu, no stručnjaci smatraju da bi sveobuhvatna istraga otvorila Pandorinu kutiju učešća državnih i vojnih struktura u zaštiti haških bjegunaca, zbog čega vlasti na sve načine to pokušavaju da izbjegnu. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Tačno je godinu dana od kada je sada već bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, a nakon što je obavestio javnost da je posle 15 godina uhapšen Ratko Mladić, poručio:
ovim se ne završava istraga u Srbiji, ko je pomagao skrivanju Ratka Mladića i da li su to činile neke strukture u državi.
Pred sudom se do danas nije našao niko iz vojnog ili državnog vrha. Na optuženičkoj klupi u procesu protiv Mladićevih jataka, koje je krenulo iz početka, nalazi se 10 optuženih, uglavnom pripadnika njegovog ličnog obezbeđenja uhapšenja iz vremena dok je bio komandant Vojske Republike Srpske. Jasno je međutim da ga sami nisu mogli skrivati. Ukazuje na to uz mnoge druge i advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović.
Njihovi jataci su država, vojska. On je samo formalno jatak, onaj mladić je rođak. Jatak su bili najviši vojska.
U tom lancu kao najvažnija karika pominjan je nekadašnji šef vojne tajne službe Aco Tomić, inače bliski saradnik tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Vojislava Koštunice, te bivši načelnik generalštaba Nebojša Pavković. Iako je tužiloštvo proteklih godina više puta pozivalo Tomića na informativne razgovore, svaki se put na tome i završavalo.
Šta su oni mene pozvali, obavili sa mnom razgovor i to je kraj.
Rekao je tada Tomić, koji je na funkciji prvog čovjeka vojne bezbednosti bio u trenutku kada je za Mladićem raspisana poternica i kada je, bez obzira na to, još mjesec dana boravio u vojnom objektu Krčmari. Ovaj slučaj nikada nije dobio epiloga, istraga je 2006. ubrzo pošto je pokrenuta i prekinuta zbog političkih pritisaka iz Koštuničinog kabineta. U službenoj belešci nekadašnje šefice drugog opštinskog tužilaštva Snežane Bogdanović navodi se da im je, iako su mnogi svedoci u istrazi jasno rekli da su Mladićevo skrivanje između ostalih organizovali i Pavković i Tomić, nakon sastanka sa tadašnjim ministrom pravde Zoranom Stojkovićem naloženo da povuku zahtev za proširenje istrage protiv ovih lica. Stojković je tada te navode nazvao izmišljotinama.
Očigledno da je u pitanju neka pozivna napada na DSS i sve nas koji smo bili tada u vladi Vojislava Koštunice.
No da su proces protiv Mladićevih pomagača od samog početka pratili pritisci ljudi bliskih Koštunici, potvrđuje i nekadašnji šef državne bezbednosti Goran Petrović.
Onda je Aco Tomić poslao pismo Koštunici, pa je onda Koštunica zvao ministra pravde, pa je onda Stojković pozvao republičkog tužioca, njegovog zamjenika i okružnog tužioca u svoju kancelariju, pa je sva ta bulumenta jala pozvala malog zamjenika opštinskog tužioca. Zamislite kakva je to vrsta pritiska.
Sa navodima službene beleške tužiteljke je još od 2006. godine upoznato Tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Ceo predmet je međutim i danas u fazi predkrivičnog postupka i nema naznaka sudskog epiloga koje omogućio Mladićevo skrivanje u vojnim objektima, te zašto se po poternici još 2002. godine nije postupalo. Ovo pitanje aktualizovano je nedavno u ponovljenom procesu protiv jataka, kada je obelodanjen iskaz bivšeg šefa Mladićevog obezbeđenja, danas haškog optuženika Branislava Puhala, koji je rekao da je 30. kadrovski centar Vojske Jugoslavije, osnovan za obezbeđivanje Mladića, dobilo nalog iz vrha vlasti da ga štiti. Jedan od advokata optuženih jataka Miloš Aljić prenao je za naš program da je Puhalo pred sudom naveo da je jedinica, dok nije rasformirana 2002. bila smeštena u kasarni u Topčideru.
I da je obezbeđenje bilo ne samo fizičko, nego i materijalno, jer su obezbeđivani ishranom i vozilima i tako dalje. U vojsci ne može niko da boravi u kasarnu, a s te strano lice da ne pripada toj kasarni ako za to nema odobrenje sa vrha. A ovdje nije bilo reč o pojedincu, nego o čitavoj jedinici.
Koštuničin režim na vlasti nije još od 2008. godine. Ratko Mladić uhapšen je 26. maja prošle godine i postavlja se pitanje šta je to što još uvek oči nadležne u Srbiji da predmet mreže jataka sa vrha izvuče iz fioke. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava problem vidi u mogućnosti da se time otvori Pandorina kutija kojom bi se istragom morali obuhvatiti i neki ljudi koji i danas sede u foteljama.
Mene niko ne može da ubedi da u sistemu više ne postoje ljudi koji se međusobno štite zbog onoga što su činili pre nekoliko godina, znači ne govorimo o periodu pre 20 godina pa da vi imate ove mogućnosti da su ti ljudi sada van sistema, već govorimo o tome da je pre nekoliko godina očigledno postoji jedan paralelni sistem koji je bio dovoljno sposoban da štiti na koji su bili optuženi u Haškom tribunalu. Taj sistem je, nažalost, još uvijek aktivan.
Osim što niko nije odgovarao za pomaganje u skrivanju Mladića, nikada se nije saznalo ni ko je dojavio Goranu Hadžiću da je izdat nalog za njegovo hapšenje, nakon čega je on pobegao. Kao što se ne zna ni ko je Radovanu Karadžiću omogućio izdavanje lične karte na ime Dragana Dabića, pod kojim je kao nadrilekar godinama živeo u Beogradu. To primećuje i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc, koji će zbog nedovoljnih rezultata u istrazi mreži jataka u tom segmentu podneti negativan izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije. Veoma je važno da saznamo da li su ljudi koji su pomagali beguncima dolazili iz javnih službi ili su to bili članovi njihovih porodica. To je važno i zato što želimo da budemo sigurni da li su naši sagovornici iz Srbije u prethodnim godinama bili iskreni kada su nam govorili da imaju ili nemaju određena saznanja o tome gde se nalaze haški begunci.
My report will not be
positive on this, yes.
Paradoksalno, ali mogućnost da ljudi iz državnih i vojnih struktura odgovore na pitanja vezana za dugogodišnje skrivanje čoveka optuženog za najstrašnije zločine, za sada otvaraju jedino Mladićevi jataci, čiji advokat Miloš Šaljić najavljuje da će u daljem postupku i predložiti da se osobe čije su imena pominjana u postupku pozovu pred sud.
Sud se je bio oslobodio bez toga jatake prvi put, sad drugi put će to biti novi predlog da se ti ljudi saslušaju.
Hoćete vi to predlagati?
Odbrana.
Ovo suđenje trebalo bi da bude nastavljeno u junu. Umeđu vremenu, vlasti u Srbiji morale bi pre svega zbog sebe, a onda i obaveza prema tribunalu u Hagu, ozbiljno da shvate činjenicu da samim hapšenjem svih haških optuženika i suđenjem samo njihovim direktnim jatacima, ova priča ne može biti završena. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Protekle sedmice na Haškom sudu tužilaštvo je tokom završnih riječi u postupku zatražilo doživotne kazne zatvora za Miću Stanišića, prvog ministra policije bosanskih Srba, te Stojana Župljanina, bivšeg načelnika Centra sigurnosnih službi Banja Luka, zbog zločina policijskih snaga protiv građana hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. S druge strane, njihovi timovi odbrane zatražili su oslobađajuće presude za svoje klijente, prebacujući zapovjednu odgovornost za zločine srpskih policijskih snaga u Bosni i Hercegovini na lokalne vlasti i paravojne formacije. Izvještava Goran Jungvirt.
I Stanišić i Župljanin su igrali svoje uloge u udruženom zločinačkom poduhvatu, izjavila je tužiteljica Joana Korner, opisujući optužene kao glavne karike u izvršavanju strateških ciljeva političkog vodstva bosanskih Srba. Drugim riječima, etničkog razdvajanja od građana druge dvije nacionalnosti putem sile 92. godine, kako bi se preuzela vlast u brojnim bosansko-hercegovačkim općinama, riječima sudske prevoditeljice.
Časni sude, pothvatu je bio cilj prisilno premještanje ne Srba s teritorija srpske države i mi smatramo da je to potpuno jasno. I kad ne bi niti postojalo nikakvi drugi dokazi, samo činjenica da postoji 6 strateških ciljeva govori u prilog tome.
Tužiteljstvo je u završnim riječima osporavalo obranu Stanišića i Župljanina da nisu znali što se događa na terenu u vezi brojnih i rasprostranjenih zločina zbog nedovoljne komunikacije s podređenima. Također, tužiteljica Korner je odbacila prebacivanje odgovornosti optuženih za zločine policijskih jedinica na krizne štabove srpskih vlasti koji su upravljali lokalnom zajednicom te na vojsku Republike Srpske koja je podčinjavala policiju u vojnim operacijama.
Mi kažemo da je nezamislivo da osoba koja je bila na čelu MUP-a, a koja je bila pripadnik SDS-a, iako se to njeće, koja je bila pripadnik vlade u Sjeni već od decembra 1991. Dakle, koja je bila na čelu policije, nemoguće je za takvu osobu tvrditi da je bila nekakvo nevino sredstvo koju su upotrijebili makijavelistički raspoloženi vođe bosanskih Srba.
Tužiteljstvo je kao obrasce zločina u koje je policija bila umješana spomenulo pogubljenje oko 200 Bošnjaka na Koričanskim stijenama te zatočavanje i zlostavljanje u brojnim logorima, primjerice u Manjači. Tijekom završnih riječi timovi obrane su poricali odgovornost svojih klijenata za zločine u 20 općina diljem Bosne i Hercegovine. Stanišićev branitelj Slobodan Zečević ustvrdio je da udruženi zločinački poduhvat nije postojao te da su se sporni zločini dogodili u kontekstu raspada Jugoslavije, što prema njemu tužiteljstvo nije uzelo u obzir.
Ako bi bila tačna tvrdnja tužilaštva da je MUP hijerarhijska struktura i da navodno postoji jasan obrazac ponašanja u vezi preuzimanja opština, kako je onda moguće, pitam, da nema ni jedne jedine naredbe ili instrukcije od RS MUP-a u tom smislu.
Suđenje za zločine nad civilima hrvatske i bošnjačke nacionalnosti na početku rata počelo je u rujnu 2009. godine. Raspravno sudsko vijeće je saslušalo 147 svjedoka, od čega je tužiteljstvo izvelo njih 127, timovi obrane Stanišića i Župljanina 17, a suci 3. Prvostupanjska presuda se može, prema dosadašnjoj praksi, očekivati u roku od 10 mjeseci. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Emisiju Pred licem pravde možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.